У прорве спажывальніцтва будзе карысным, калі мы зробім месца для строгага і простага стылю жыцця, звярнуўся святы отец да святароў рымскай дыяцэзі учора ў базыліцы святога Яна на Латэране падчас сустрэчы ў рамках штогадовага дыяцэзіяльнага кангрэсу. Сёлетні форум прысвечаны тэме моладзі. Францішак з жалем казаў пра дарослых, уключаючы бацькоў, якія хочуць быць вечна маладымі, што стварае суперніцтва паміж пакаленнямі, як калі б усе былі ў аднолькавым узросце. Папа казаў пра феномен вадкага грамадства, якое характарызуецца амаль поўнай адмовай ад сваіх каранёў, і заклікаў маладых людзей шукаць кантакту і сувязяў са сваімі бабулямі і дзядулямі. Ён нагадаў, што перыяд ранняй маладосці з'яўляецца пераходным, калі чалавек ужо не дзіця, але яшчэ не дарослы. У той жа час ён цвёрда падкрэсліў, што сталенне гэта не паталогія, ад якой трэба лячыць нашых дзяцей. Маладыя людзі хочуць быць галоўнымі дзеючымі асобамі, яны гатовы ўдзельнічаць ва ўсім, што магло б закружыць ім галаву, што прымусіла б іх адчуваць сябе жывымі, сказаў папа і заклікаў, давайце ім у гэтым дапаможам, але не з халастычным чынам, а такім, якога яны чакаюць, што прывядзе іх да ўмацавання пачуцця уласнай каштоўнасці. Францішак адзначыў неабходнасць дасягнення гармоніі між тым, што дыктуе сэрца, што падказвае розум, і што на самой справе адбываецца. Гэта ён назваў сацыяльна інтэграванай пісьменнасцю. Такі гарманічны падыход, заўважыў ён, дапамагае ў фарміраванні асобы маладога чалавека. Папа са спачуваннем казаў пра дарослых, якія паддаюцца культу маладосці, імкнучыся схаваць свой узрост. Па гэтай прычыне сёння існуе не станоўчая канфрантацыя пакаленняў, а суперніцтва. Сёння ніхто не хоча старэць, заўважыў Францішак, дадаўшы, што з жалем глядзіць на мужчын, якія фарбуюць валасы. Ён згадаў вядомую італьянскую кінаактрысу перыяду неарэалізму, якая на прапанову пазбавіцца ад маршчын на твары з раздражненнем адказала, што не для таго працавала на іх усё жыццё, каб у старасці знішчыць. Пантыфік заклікаў супрацьставіць сённяшняй духоўнасці пражэрлівасці, хрысціянскую вынаходлівасці, творчы патэнцыял, камандную працу, салідарнасць і адкрытасць для іншых. Перад прыездам у латаранскую базыліку Францішак сустрэўся з групай бежанцаў падапечных 38 рымскіх парафій і манаскіх супольнасцяў, якія адгукнуліся на яго заклік, што ён скіраваў 2 гады таму прыняць уцекачоў у сябе.